haatanna dhageystayaash waxaan ku soo dhaweynaynaa barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo soo diyaariyay Isla Cabdicasiis Xuseen Cismaan.
musharaxiinta u tartamaya doorashada madaxweynaha Soomaaliya ayaa bilaabay inay isdiiwaangeliyaan kadib markii toddobaadkan si rasmi ah loo shaaciyay in doorashada madaxweynaha Soomaaliya ay dhici doonto 8da bisha Febraayo ee soo socota. Haddaba sidee loogu kalsoonaan karaa hannaanka lagu galayo doorashada? Doorashadan ma ka madhnaan doontaa musuqmaasuqii iyo isdabamarintii hadhaysay doorashadii xildhibaanada baarlamaanka ee Soomaaliya? barnaamijkan waxaa khadka taleefanka uga qayb galaya oo arrimahaasi falanqaynaya Dr. Cabdinuur Sheekh Maxamed oo ah aqoonyahan ku sugan gobolka Ohio kana tirsan waaxda waxbarashada ee gobolkaasi, Cabdirashiid Khaliif Xaashi agaasimaha macadka Heritage oo ku sugan magaalada Toronto, iyo Cabdiqafaar Wardheere oo ah aqoonyahan ku sugan gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka oo ka faallooda arrimaha caalamka. marka hore ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka, waqtigiinana aad baan idinka mahadcelinaya. Marka xiga waxaan doonayaa inaan ku bilaabo Cabdirashiid Khaliif Xaashi agaasimaha macadka Heritage oo imika ku sugan magaalada Toronto. Ay Cabdirashiid, kulley waddankaad u badantay Soomaaliya ka timid imika dhowaan, guddiga doorashada ay soo magacaabeen xubnaha baarlamaanka Soomaaliya ee wadajirka ah waxay iclaamiyeen waqtiga ugu dambeeya ama waqtiga rasmiga ee doorashada madaxweynuhu u dhacayso oo 8da bisha soo socota. Maxay kula tahay hannaanka doorashada loo gelaya? Siduu noqonaya? Ma noqonaya hannaan doorasho xaq iyo xalaal ah oo ka madhan musuqmaasuqii iyo isdabamarintii hadhaysay doorashooyinkii xubnaha baarlamaanka?
Cabdicasiis, waa mahadsan tahay, waana salaamayaa odayaasha kale iyo dhegeystayaashaba. Runtii wixii musuqmaasuq iyo corruption la fadin karay xooggeedii waxaa la sameeyey markii dee baarlamaanka la soo fulahayay oo dadna loo soo fududeynhayay inay xildhibaan noqdaan si ay codka u bixiyaan, dadna lagu hor istaagahayay. Hadda un waxaa hartay in musharaxiintu ay hadday xoolo haystaan, xoolahaas cidi ka qaadanaysa ay ka qaataan, kadibna ay cod bixiyaan. Marka hadda macnaha cid kursigiisa, macnaha la dhihi karo musharaxaysid iyo kaakooyinkii hore oo kale oo xildhibaanada loo dhigayay hadda meesha ma yaallaan. Marka waa ku faraxsanahay gaar ahaan anigu inay hawshan Soomaalida kasoo gabagabowgeyso si danihii kale oo yaallay loogu mashquulo.
Marka adigu kalsooni baad muujinaysaa in si wanaagsan in wax walba ay u socon karaan?
Aniga hadda proceskan inuu proces kharriban ahaa oo lix nin laga adeegsiyey kadibna si rabaan ka yeeleen lana daaheen doorashadii loo diray oo halka qof iyo halka cod ahayn ay meesha ka saareen oo middaan ay dhaheen inhasid baan ka dhigeenaa inhasin kan aan ahayn oo aada corruptku ahayd muddo badan baan sheegnay. Haddana waxaan ii muuqan in maarata guddiga baarlamaanka oo la saaray shaqadan hadda 12 beri ah soconaysa oo inta badan shaqadu u kooban tahay maalmo 6 8 naas shaqeynaya inta kale nasanayo uguma jeedo maarata cakirnaan iyo isqabqabsi badan. Macnaha waa in dadkaas ay baarlamaanka hortagaan, 329 qofna ay qof soo saaraan. Marka hawshii culayskeedii iyo qarinmaanteedii waa la soo dhaafay.
Waatay, waxaan soo gelinayaa Dr. Cabdinuur Sheekh Maxamed oo Columbus, Ohio jooga. Cabdinuur haye.
Cabdi, waa sida uu sheegay walaalkii Cabdirashiid Khaliif, runtii arrintan waxay ku bilaabatay nidaam aada u khaldan iyo musuqmaasuq iyo maaragtay barnaamijka oo dib loo dhigay oo aan sidii la rabay loo soo agaasimin. Hase ahaatee, waxaa ka muuqata hadda hoggaankan cusub, baarlamaanka cusub iyo xildhibaanada baarlamaankan hadda lasoo aasaasay in maaragtay hawsha ay si maaragtay toosan ay u galeen oo dhaqdhaqaaq yididiil ay ka muuqato, rajaduna ay tahay in siyaasiyiinta hadda xilligan lasoo doortay oo qaarkoodna hore u joogay, qaarkoodna ay ku cusub yihiin, inay hadda dareen uu ka muuqdo in lasoo celiyo qaranimadii Soomaaliya, in la doorto hogaan xalaal ah oo ummadda Soomaaliyeed ka bixin kara xaaladda maanta lagu jiro. waxaan isleeyahay rajadaas way muuqataa, kudlooyin baa samaysmay, wanaag baa kasoo dhex bixi doona insha allah. waxaan isleeyahay bisha February 8-deeda hogaan oo umada Soomaaliyeed ay ku farxada kasoo bixi doona meesha.
Waa hagaag. Aan soo galay Cabdi Qafaar Wardheere oo gobolkan Virginia Washington dhow jooga. Cabdi Qafaar, haye adigu sideed u aragtaa nidaamkan lagu galayo doorashada madaxweynaha?
Cabdirashiid, waa salaamayaa adiga iyo dhagaystayaasha, iyo Cabdirashiid iyo Cabdinuur labadaba. Runtii siday u sheegeen waa wixii macna musuq maasuq iyo habkay u dhici lahayd iyo odayaashii hore dhameeyey waa soo dhammaatay. Waxa uun maalmo tirsan baa haray. Maalmahaas harayna waxaad moodaa in uun lagu mashquulayo yacni codaynta iyo kaarbixin iyo waxyaaba aan waaweyneyn. Hadda ujeedada ama nuxurka ugu weyn waxa weeye wixii hadda laga bilaabo mas-uuliyaddu waxay fuushan tahay 329 nin oo meesha jooga iyo gabdhood. Wixii rababa ha ku yimaadeen oo ama markoodii horeba musuq maasuq ha kusoo galeen ama si shil ah qaarkood sidii dhacday ha isaga soo galeen, laakiin run ahaantii waxa weeye inay iyagu mas-uuliyaddaas inta qaataan yiraahdaan dalkan intaasuu ku mashquulsanaa doorasho dadban iyo musuq maasuq iyo wax kharibane, fulo waqtigan ma laga yaabaa inaan soo saarno qof mas-uula oo liis badan rag badan oo qaarna rikoor leeyahay qaarna aanu lahayn baa tartamaya, inay yiraahdaan sidee uga saarnaa dadkan iyo dalkan dhibaatada ay ku jireen intaas, oo qof nadiifa oo dalkaas si uu maaragtay ajnabiga haystana uga saara, amnigiisana soo celiya, danta soomaalidana ka hormariya, danta qabiilka iyo kii corruptionka iyo laaluushka kugu keenay xataa inay dadkaasi mas-uuliyaddaasi raacdo. Marka runtii indhuhu hadda waxay saaran yihiin 329 qof siday rabaan ha ku yimaadeen.
Wata Cabdirashiid Xaashiban soo gelay. Cabdirashiid, doorashadu dib bay u dhacday muddoba sidaan la soconay, isjiijiitan badanna wuu jiray, hogaamiyaasha madashu iyagu door weyn bay ku lahaayeen marka la eego doorashadii labada aqal xubnaha soo galay. Iminka laba kamida waa musharixiin, haddanay ka badnaynba galaan galintee leeg bay ku leeyihiin nidaamkan imika doorashada lagu galayo markay noqoto madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha oo labaduba musharixiina?
Uguma horeyn iyagu dad madashana ku jiray waxaa doontay oo waxdaa gudoomiyaha baarlamaanka waa ka mid ah laftigiisu soona baxay. Marka uun hadda sida ay Cabdiqafaar iyo Cabdinuur ba sheegeen, hadda 329 bay baabanoonigu la yaalaa. In marka aad galaangal markii hore lahayd ama markii hore aad wax kacweynaysay, waa dhici kartaa markaas hore inay dee ilaa xad kuu shaqaysay, laakiin hadda waxaa dhici karta inaysa macnaha ay culaysba ku noqon karto oo dad ama aan la rabin inay soo baxaan ay sida hadda Cabdiqafaar dhahay ay si shil aha oo nasiiba kusoo baxeen oo ay xarashka u hayn karaan dadkii madaxda ahaayo dad kala watay. Isku soo dudublaku waa siyaasaduna waa wax isdhaafsi, fikrad isdhaafsi, khayr isdhaafsi. Marka runtii uun kambeen weeye Maraykankaba toogtay iyadoo aan la filayn baa Donald Trump soo baxay. Xaggan waa dhici kartaa in dad cusub ay soo baxaan ama kuwa jooga ay ku nuqsadaan. Waa uun sidii calafka iyo dadaalka iyo dadkaas talada gacanta ku hayasay wax u dhigaan.
Waa tahay, laakiin markaan ku leeyahay galaangal ma ku leeyihiin waa guddigan iminka doorashada wadajirka ee baarlamaanku ay soo doorteen ee xubno baarlamaan ah oo qaarkood aan siyaasiyiin ba ahayn, wax faragelina ma uga iman karaan bay kula tahay xukuumaddan iminka waqtigeedu sii dhammaanaya ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha oo labaduba musharixiina si weyna u danaynaya kursigan mar kale?
Marka laga fiiriyo hadda doorashooyinka hore oo dhacay oo guddoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa iyo aqalka sare iyo waxaa laga dhisan karaa halkaas inaan carqalad badan iyo qabsi badan iyo aysa dhicin. Waxaana sabab u ah shaqada taala shaqa iska kooban. Marka ma aaminsan anigu hadda guddigana doorashada iyo xildhibaanada sababta loo magacaabeyna waa dad dee mas-uuliyiinta waxaan is leeyahay kuwii horeba si macquul usoo maamuleen kana inay si habaysan u maamuli karaan ma isleeyahay. Hawshan hawl adagba maahan oo u baahan in aad loo gacmeeyo.
Waa tahay Dr. Cabdinuur baa soo gelinay. Sida Cabdirashiid uu sheegay, musharixiinta qaarkood oo weliba shalay shir jaraa'id intay isku yimaadeen oo ay qabteen waxay dalbanayaan in sinaan loo sinaado sida matalan warbaahinta dalka taaloo kale tan dowladda khaasatan, ma kula tahay in ay sinnaantaasi dhici karto, mise waxaad isleedahay madaxweynihii ra-iisul wasaarihii mar haddii xukunkii hayaan way ka advantage ama way ka faa'iido badan yihiin musharixiinta kale?
Dabcan dowladda xukunka haysa mar walbaba way ka maaragtay fursado fiican tahay dadkan kale isu soo sharxaya. Hase ahaatee waxaan isleeyahay waxa ka dhiman hadda barnaamijka musharaxiinta isku soo sharaxayaan waxaa ka mid ah in aanay jirin barnaamij baahsan oo lagu kala bixinayo dadkii hore hawsha usoo qabtay oo matalan madaxweyne dalka kasoo noqday ama prime minister kasoo noqday ama wasiire kasoo noqday oo taariikhdooda la yaqaano oo loo baahan yahay haddoo kale in layska wareysto, maxaa u qabsoomay maxaana u qabsoomin, maxayse u baahan yihiin hadda inay dalka kusoo kordhiyaan oo aysan hore ugu soo kordhin, iyo dadka ku cusub saaxadda siyaasadda oo la weydiiyo oo la yidhaahdo waar hore ma usoo qabateen mas-uuliyad baaxadeed intaa la egyahay, resumegiin xaguu la egyahay, shacab ma soo maamusheen, haddaadan hore usoo maamulin shaqadaanu ma tahay tii aad raadsan lahaydeen. Marka waxaan isleeyahay barnaamijka doorashada madaxa sare ee Soomaaliya in dhanka ay ka fududtahay oo loo baahnaa in la xakameeyo la yidhaahdo ciddii mas-uuliyad hore usoo qabatay in la weydiiyo matalan arrimaha waaweyn oo waxaa jira dhaqaalaha dalka, securityga, waxaa jira badihii maaragtay dalka leeyahay maaragtay Kenya iyo Soomaaliya ka dhexeeyaan dhibaato weyn.
Marka waxaad leedahay khibrad ha lagu saleeyo.
Marka waxaan isleeyahay in qof la amaano ama dad maaragtay ay soo sharaxaan wax ceeb ay leedahay ma laha. Hase ahaatee waxaa wanaagsan in shacabka Soomaaliyeed loo muujiyo musharax walba waxay hore usoo qabsaday iyo waxaan usoo qabsoomin iyo waxa hadda uu isleeyahay waad qaban doontaa oo markii hore usoo qaban in la cadeeyo. Marka walwalka aan qabnaa wuxuu yahay in lagu degdego hoggaanka sare ee dalka in qof aanan hore loo soo tijaabinin ama aanan marin baaritaan mug leh. Marka siyaasiyiintan waxaan isleeyahay maalmaha la siiyey baaritaankooda iyo inay la hadlaan shacabka Soomaaliyeed inuu aad u yar yahay oo keeni karta in lagu degdego qof aanan aad looga baaran degin in xukunkaas uu gacanta u galo.
Waa tahay Cabdiqafaar Wardheere, haddaan soo geliyo Cabdiqafaar, kolley Cabdinuur siduu sheegay waxaana looga fadhiyaa musharixiintu marka ay baarlamaanka khudbadaha u jeedinayaan kolley inay barnaamijyadooda soo gudbiyaan oo iyagu is iibiyaan oo qof walba yiraahdo waxaasaan qabtay halkaasaan kala xidhay. Laakiin shaqsiyan, inkastoo doorashadu aanay ahayn mid hal cod iyo hal qofa oo si guud dadkoo dhan u dooranayn, shuruudaha ay tahay musharixiinta iminka doonaya inay xilkan qabtaan, adigoo Virginia jooga ama qofka qurbaha jooga Etlele Alele, waa muhiim shuruudahaasi in laga helo musharaxaasi, maxaad adigu odhan lahayd?
Run ahaantii cadday saddex arrimood baa ugu muhiimsan aniga fikir ahaan qofka Soomaaliya maanta madaxweynaha ka noqonaya. Saddex shay baa ugu muhiimsan. Kow, dalkan waa la haystaaye see uga saaraysaa in la xoreeyo waxaad u maraysaa ama noo sheeg waxyaabihii aad qabanaysid si sharaab iyo amisom dalka looga saaro. Ilaa labadaasaa hadda dalka haystee madaxweynuhu 4 sano waa iska fariisan karaa, waa lagu wargelin karaa villa Soomaaliya sidii kii hore, macno badan samayn mayso.
Waa la haystaa markaa macnehe
taas waa mid.
Waa la haystaa laakiin macnehe
waa la haystaa. Waxaan ula jeedaa dalka 20 kun oo ciidan ahaa hadda amnigiisa airborka iyo dekedda iyo wixii soo galiya wixii ka baxa ajnabiga inoo haye ciidan Soomaaliyeed inooma hayo. Marka in la helo qof Soomaaliya oo garan kara in dalkan laga sabato bixiyo gacan ku haynta ajnabigu gacanta ku hayo oo dad Soomaaliyeed gacantiisa la soo geliyo, horta qodobkaas waa inay si fiican uga baaraan degaan oo horta inuu fahamsan yahay ama aqoonteed leeyahay ama aragtideed leeyahay waa inay meel dhigaan. Midda labaad waa inay garan karaan qofka madaxweynaha noqonaya wuxuu la macaamiltamayaa dalalka deriska iyo dibadda, iyagana sidii uu ula macaamiltami lahaa iyo inuu capacity-eedi ama awooddeedii leeyahay. Iyo midda saddexaad oo ah proceskan weyn oo corruption-ka iyo ku dhisan musuqmaasuqa iyo dhibaatada Soomaalida oo dhan ay hostage-ka ama lahaystaha u tahay musuqmaasuqa iyo tuugada iyo isdaba marinta sidii dalka looga saari lahaa. Saddexdaasaa loo baahan yahay, laakiin looma baahna nin inta hadba inta soo istaaga yiraahdaan waxa daalad iyo waxaan u taagnahay waxyaabaha iska maarta lagu campaign gareeyo oo laha doorashada lagu galo. Anigu saddexdaasaa ila muhiimsan bay ila tahay.
Waa tahay Cabdirashiid Xaashi baan soo gelinaya Toronto kusoo. Haye Cabdirashiid, maxaad ku dari lahayd?
Cabdicasiis waad mahadsan tahay. Cabdiqafaar arrimo muhiim u taabtay. Anigu xoogaa yaran si kalaan u yar dhigi lahaa. filibanadu horta guud ahaan Soomaaliya hadda waxaa haysta ama hal dhaho waa la haysta ama yaa la haysta, laakiin waxaa hadda haysta arrimo waaweyn oo ay dhici karto inay dowladdan iyo waxaan hadda la dhoodhoobay ay dunto ama in wixii foogaa ay la kiciyo oo ay saan horey u qaadaan. Saameynta u weynna waxaa ku yeelan kara hoggaan kala doorto. Haddii hoggaan aan ku habbooneyn oo wax matalaa la doorto, waxaa suuragal inay waxaan isu dhibaan. Haddii hoggaan xoogaa taayirka ruugi kare la doortana, waxaa dhici kartaa in wax la caymiyo. Tusaale ahaan, hadda 10 sano Amison joogtaa, Cabdikhaar uu ka hadlay, ayaanu Burundi waa baxaynaa bay dhaheen, Ethiopia waa iska baxday, kuwa kalena suul iyo farbi ku taagan yihiin. Amnigana waa iyadu xamar aan tiifiga ka daaweyn shalay sidii qaraxyadu isku dawa raacayeen. Marka amnigu saas u xun yahay. Doorashada Donald Trump adduunkii iyo siyaasadda caalamka iyo ateysinka Afrika iyo dunida saddexaad iyo UN-ka way saameyn weyn ku yeelanaysaa. Waxaa dhici kartaa in lala jeesto oo dadkii iyo dowladihii nagu cayaari jiray, nagu faraadi jiray, ay ka helaan maxaa la yidhahdaa ay fursad weyn ka helaan sidii Soomaaliya siday ka yeeli jireen kusii wadaan. Proceska hadda waxa lagu dhisay oo waxa lagu amaamuday process aada u foolxun oo UN-tu ka qaylisay oo waxa lagu Soomaaliya hadda daneyn jiray oo maaragtay interestiba nagu lahaa haba koobnaatee ay ka qayliyeen buu ahaa. Marka waxqabadka iyo manaa howlgalka dowladda soo socota wax weyn bay ka bedeli kartaa in ama wixii laga filayo waxa ol fawda ahaadeen inay sii xoogeysato ama wixii xoogaa lacaymiyo ay rajo yeelan. Waxay u baahan yihin horta waxay rabaan Soomaalida ay rabaan intay kulle u kala baxaan ama xisbiyo u kala baxaan saddexdoo kulle u kala baxaan Soomaalida ay rabaan horta inay fasiraan oo qodobeeyaan saanan ka rabna amniga sababka in la heshiyaarna ama in laga adkaada rabna Amison saana laga yeeli doonaa corruptionka iyo madaxweyne saana laga yeelaya. In horta waxay rabaan horta inay cadaystaan kadibna musharixii waxaas inuu la xambaaro diyaar u ah inay ku rartaan oo ku shaqaystaan oo asaga u dhiibtaan. Laakiin qof iska degdeglay codka siyaasadooda ay ka qaadi karaan 184 cod ka badan ka yar loogama qaadi karaa intii xilka ku wareejiyeen haddana uu ummadda wareeriyo iyagana wareeriyo filimkaas 100 goor ay soo galeen. Waxaa dhici karta waxaan saas haday yeelaa inays ayaga isticmaal ma ka dambeynba oo lagu kala yaaco
waa tahay
naftooda iyo amnigoodii baa miiska saarane halka xisaabtiisa ka qadimaanu kula talin lahaa
waa tahay. Beesha caalamku ama dalalkan daneeya Soomaaliya lugtana kule dabcan si weyn bay u dhalineen qaabkii doorashadii ay u dhacday xubnaha golaha baarlamaanka labada aqal oo qaarkood waa tii la celiyey, haddana xubnihii madashu ay soo celiyeen oo qaarkood weli aan la buuxin. Goordhoweyd, waxaan wareystay ergay gaarka ee qaramada midoobay Soomaaliya u qaabilsan xogeyaha guud qaramada midoobay oo aan weydiiyey bal in xubinta ama musharaxa madaxweynaha u tartamaya haddii ay dhacdo in lagu helo isdabamarin inay jiri doonto cawaaqib xumo uu la kulmi doono, waxaanu ku jawaabay
part of Somalia's political maturity must be to manage its own affairs.
Marka hore, sida aad og tahayba, qaangaarnimada siyaasadda Soomaaliya waxaa ka mid ah inay iyagu maamushaan arrimahooda siyaasadda. Umana malaynayo in ay taasi tahay kaalinta beesha caalamka iyo qaramada midoobay inay faragelin joogto ah ku hayaan arrintan. Dabcan, cirib xumo ayaa ku jiri karta, balse annagu ma nihin hay-ad dhexdhexaadineed. Waxa aanu leenahay waxa weeye, haddii ay dhacdo in madaxweynaha la doorto loo arko sharci darro, cirib xumada ku jiri karta waxa weeye rabitaanka ama awoodda beesha caalamka ee ay madaxweynahaasi kula shaqayn karaan. Taasi waa cirib xumada dhankeenna ah, balse waxa ay ila tahay in ay taasi ka muhiimsan tahay ama muhiimad la mid ah ay leedahay sida ay Soomaalidu u arkaan. Haddii Soomaalidu ay u aragto madaxweynaha soo socda in lagu doortay isdabamarin iyo nidaam sharci darro ah, waxaa la hoosaasiyey karaankiisii la shaqaynta hay-adaha fulinta dowladda federaalka iyo baarlamaankaba haddii aanba khatar la gelin. Taasina waa waxa ugu dambeeya ee aan filno inay ka dhacdo Soomaaliya. Waxa aan rabnaa waa dhibaatooyin badan ee jira ka sokow waxaan hadda haysanaa baarlamaan loo arko inuu yahay mid dadka matalo marka loo eego kii hadda u dambeeyey.
Waa tahay. Waxaa filaya inaad maqasheen jawaabtaasi Michael Keaton. Dr. Cabdinuur baan aan soo gelinaya. Cabdinuur, haye.
Cabdi, waad mahadsan tahay. Michael Keaton, sida codkiisa ka muuqda iyo beesha caalamkuba, runtii qayb bay ka ahaayeen dhibaatadii iyo khaladaadkii ka dhacay doorashooyinkii kasoo dhacay dowlad goboleedyada sumaaskii dhacay way ka warqabeen, dhegahay ka maaragtay furaysteen. Dabcan kan hadda dhici doonaan dhegahii ka furaysan doonaan. Marka Michael Keaton iyo international communitygu hadda shacabka iyo ummadda Soomaaliyeed ugama baran inay noqdaan dad dhexdhexaad ka ah arrimaha Soomaaliya oo khaladka la sameeyo farta ku ufiya. Marka waxaan isleeyahay waa too little too late in hadda la yidhaahdo maaragtay waxbaan sixi doonaa. Waxaan rabaa inaan dib ugu laabto arrinta walaalkay uu ka dhawaajiyey Cabdiqafaar oo ahayd in dalka la haysto. Runtii waxaan isleeyahay fikirkaasi waa baahsan yahay ummadda Soomaaliyeed, dad badan baa aaminsan. Hase ahaatee waxaan dhihi lahaa Soomaaliya lama haysto ee iyadaa is haysataa. Inta Soomaaliya ay iyada is haysato, dabcan cid kale eegaynaysaa oo maxaa yeelay Itoobiyaanka dalka waxaa soo geliya waa Soomaali, Amisom dalka waxaa soo geliya waa Soomaali, ciidamada Soomaaliya waxa dhisi waaya waa Soomaali, dowladnimada iyo maaragtay abaabulkeeda wax samaysan waaya waa Soomaali, waxa isdilaya waa Soomaali, waxa abaaraha maanta ay ku dhacayaan oo lagu fiirsanaya waa Soomaali. Marka waxaan is leeyahay hogaanka soo baxaya hadda ee cusub runtii waa in uu yahay qof aaminsan in Soomaaliya lasu keeno awalan inay tahay muhiim in la helo barnaamij keeni kara dib u heshiisiin waafi ah in Soomaaliya ay ka dhex dhacdo si marka ay dowlad saxan oo ciidamo samaysata oo xuduudeeda ilaashata oo cadowga iska celisa loo helo. Laakiin inta la leeyahay Soomaaliya waa la haystaa, annagana aan maaragtay dhinacyo kale aad ku kala maqannahay dhibaata meesha kasoo baxay.
Waa tahay Cabdiqafaar, intaanan u gelin waxaan doonaya Cabdirashiid Khaliif inaan isna bal aan weydiiyey fikirkiisa inuu ku daro. Waxaa jira in dad badanna hadal hayaan in dowladaha daneeya Soomaaliya ama deriska noqda ama kuwa kale inay ku lug leeyihiin doorashada. Intuu leegiyey doorka dalalka daneeya Soomaaliya ay ku leeyihiin ama kharashkay ku bixinayaan doorashadan iyo galaankalka iyo musharixiinta ay kala wataan?
Waa mahadsan tahay. Arrinta ku saabsan dadka aan Soomaalida ahayn iyo doorashada Soomaaliya iyo guud ahaan arrimaha Soomaaliya, dhowr sidaa loo fiirin karaa. Hadda Michael Keaton warkiisaas baan ku bilaabo. Markii saxiixayaasha nimanka la baxay ama madaxda qaran la baxay mawduucan ay uga afduubnaa, ayaga u sahlay oo maalintii May 16-keedii mise 20-keedii baarlamaanka oo doodahaya oo waxa ay soo bandhigeen hanaankii doorashada lagu gelinahaa ka doodahaya ayna muuqato inay baarlamaanku diidi doonaan ama wax ka bedeli doonaan maadaama uu kaasu daneynahay nimanka saxiixayaasha. Michael Keaton oo bulshada caalamka u hadlaya iyo UN dumaceeda ku hadlaya baa isla maalintii dekaratada usoo saaray madaxweynuhu ku taageeray oo baarlamaankeena halkaas ku dhintay. Waxa alla markii doorashadanka wixii ka khaldamay UN-ta iyo Michael Keaton iyo international community dadkan la baxay reer galbeedka qeybi ka ahayeen iyaga la sahlay, iyaga waxqaran, iyaga lacag siinayay, iyaga hawsha la waday, iyaga ku taageersanaa. Wixii ceebo kasoo baxdeen markuu inay la wadaagaan way si jecel yihiin inay ka dhuntaan oo Soomaaliya qoorta geliyaan, ayaga wixii ceebo ka dhacdaan isa aan loo tiirin way jecel yihiin. Taasoo hata waa international community-ga nimanka la baxay oo mawduucan kortoogtada ka ahaa Soomaalidana siyaabo kala duwan runtii u caawinayay oo hadda aan toosnaan ku eedeeyey, laakiin xagga UN-ta iyo hay-adaha kala duwan ee UN-ta dadaalo badan Soomaaliya runtii uga jireen iyo xataa aqoonsigaan iyo dowladda macnaha gacanhaynta iyo daadiinta ku dadaalay. Kuwa deriska iyo musharaxiinta kala duwan, siyaasadda caalamka, dowladuhu danahooda raadsadaan waa la kala muraadsadaa. Moral iyo caadifad iyo sax iyo khalad iyo damiirna laguma shaqeeya, danahaasaa laraadsadaa la siisaa. Marka Soomaaliya inay dowladaha deriska iyo kuwa carabta iyo dowlad kasta ay naga muraad iyo shirkadaha xataa oo lacaga haysta oo baasin raba wax kale raba oo badeen raba inay noo soo hanqaltaagaan oo na damcaan inay naga muraadsadaan, wax lala yaabo maahan oo Maraykanki baa raba in laga muraadsado. Laakiin wax lala yaabo waxa waaye qofka Soomaaliga oo isagu raba in lasoo rarto ama maaragtay hebelba ay wata ama shirkad hebelba ay wata ama dowlad hebelba ay wata, kaas weye kan in baarlamaanka iyo dooda dhacaysana su-aasha lagu weydiiyo, baarlamaanku su-aasha weydiiyaan. Marka su-aashu su-aal ajaanibta u taala maaha, ajaanibtu muraadkooday raadsanayaan. Su-aashu waxay u taala musharaxiinta, musharaxiinta ogol in dad kale ay soo rartaan ama dad kale ay shuraakala noqdaan ama dad kale ku shaqaysanayan ama lacag soo qaadanayaan, kuwaas way ku in la weydiiyo loo baahan yahay. Su-aasha nimankaasi dusha ka saaran tahay, laakiin dowladaha daneysanaya dusha kama saarna, adduunkaas u kala daneystaa.
Waa tahay. abdiqafaar baa soo gelay. Abdiqafaar haye,
arrinta kiiting hadda uu sheegayo waa wax waa arrin dhacday weeye, sida odayaasha u sheegeen musuqmaasuqi iyo wixii la isdaba marinayey iyo waxaasoo dhan xubin buu ka ahaa waana uu joogay. Laakiin hadda su-aashan uu leeyahay ama aqoonsigiisa aqoonsigeeda hadda uu shaki gelayaa iyo waxaas waa dhammaatay. Soomaalidu hadda wixii kasoo baxa halkaas waxay ku bedelata ma hayso, waana aqoonsanaysaa wixii kasoo baxa noocuu raba ha ahaadee. Su-aashu waxa weeye marka sidee looga gudbi karaa oo qofkaas iyo baarlamaanku iswataa sidee bay dalka uga sabata bixin karaan? Ilaa hadda kama aynaan dhaqaaqin afar sano ka hor meeshaan joognaa weli joognaa, sidee looga sabata bixin karaa weeye su-aasha meesha taalla. isaguna arrintaas su-aal u taalla maaha. Laakiin runtii waxaan rabaa inaan ku noqdo, wixii hore waa dhammaadeen, caalamka oo dhan baa isbedelay. Marka isbeddelkaas soomaalidu ma ka mid bay noqonaysaa mise waa ka haraysaa weeye? Waxaa laga yaabaa dhaqaalihii la siin jiray in la jaro, waxaa laga yaabaa ciidamadii lagu sabooti garayn jiray lagu taageeri jiray inay caawiyaan in la yareeyo, yacni waxyaaba badan baa hadda isbedelaya. Marka baarlamaanka 2329 qof hawsha u taalla waxa weeye inay inta fiiriyaan ay yidhaahdaan war meel isgoys baan taagannahaye dalkan, ninkii naga sabata bixin lahaa raggan sharaxan ma ku jiraa, kulligoodna waa yaqaanaan soomaalidu baaritaan dheer uma baahna, nin kasta waa la ogyahay wuxuu qabtay iyo mas-uuliyaddu soo qabtay iyo wuxuu ahaa iyo inuu yahay nin iska magac aho meesha sawirkaaga halaga arka leh. Marka waxaan rabaa inay inta ka fiirsadaan ay u dejiyaan shuruud rasmi ah oo kuwii ahdaayi aan ka hadalnay oo kale oo ku salaysan sidii talada soomaalida gacanteeda loogu soo celin lahaa iyo ciddii ku soo celin lahayd iyo siday u kontrooli lahaayeen iyagu, inay markaas ay xoogga saaraan. Marka broseskaasi inkastoo maalmo dhiman ay hareen, runtii waxaa muhima inay xogta ay rabaan ay kala soo dhexbixi karaan dadkaas musharaxiinta.
Wata ugu dambeyntii barnaamijka soo gabagabeynaya hadda hadalka dhinaciisa u dambeysay Dr. Cabdinuur, maxay kula tahay adiga xalahaan sidee haddii xitaa musuqmaasuqu jiro loo yarayn karaa bay kula tahay oo loo dhimi karaa musuqmaasuqu iyo isdabamarinta?
Wallaahi musuqmaasuq soomaali yani waa meheradeeda yaa soomaalidu tiraxdaa. Runtiina musuqmaasuq waa adduunka meel walba waa ka jiraa, hase ahaatee waxaa laysku dhaamaa oo keliya in dadku ay mabaadi iyo qorshe ay leeyihiin. Waxaanse isleeyahay in baarlamaanka hadda lasoo doortay, runtii anigu rajo badan baan ka muujinayaa iyadoo diilan uu geliyey ummadda Soomaaliyeed doorashadii hadda dhacday oo maaragtay lagu dooranayay hogaanka baarlamaanka, waxay muujisay dadku inay madax banaan yihiin, waxay muujisay in maaragtay ay siyaabo kale u fikirayaan. Waxaan isleeyahay sida uu u yiri siyaasiga la yiraahdo Salaad Cali Jeelle, dabcan dhaqaalaha waa la qaadan karaa, codkuna waa meeshiisa. Waxaan isleeyahay in dhaqaaluhu uusan raad ku yeelanin xulashada qofka u muuqda maanta in Soomaaliya samata bixin karo. waxaan ka mid ahay cabdiyo dadka Soomaaliyeed ee aada ugu walwalsan haddii xulashada madaxweynaha Soomaaliya ee hadda lasoo dooran doono uu naga khaldamo iyo dowladda soo bixi doonta afarta sane soo socota inay keeni doonto burbur Soomaali ah oo maaragtay dowladda Soomaaliyeed iyo qaranka Soomaaliyeed uusan jiri doonin, oo sanadka 2020 uu noqdo sanad aanan maaragtay doorasho loo imaan doonin. Marka waxaan isleeyahay waa very critical, sida walaalkii Cabdiqafaar uu sheegay, in maanta ay xildhibaanada 329 ay haystaan fursad aada u weyn oo cidda ay xulanayaan ay noqotaa cid ay ku aamini karaan maslaxadda iyo masiirka malaayiinta Soomaaliyeed ee adduunka ku baahsan.
Waa tahay Cabdiqafaar, dhinacaaga hadalka u dambeeya.
Xiriirka Soomaaliya iyo caalamka intiisa kale wax badan baa iska bedelaya. Marka inay ku saleeyaan war haddaad inta xoogaa lacaga qaadato aad ku mashquusho lacagtii kaaga baxday meesha soo celi iyo waxaas, armaadanba xamarba sii joogi doonin 2 bilood oo kale wixii hadda ka dambeeya. Ilaa haddii dowladdu burburto oo qaranimadu dinto oo caalamku ama UN ha noqdo ama ha noqoto IGAD ama ha noqoto Maraykan iyo Yurub ha noqotee ay arkaan inaan meesha waxba kasoo socon, waa lagu kala dareeraya. Marka run ahaantii inay fiiriyaan musawirka weyn, inay fiirshaan war lacagtii ka baxday iyo hebel baa isoo dirsaday iyo musuqmaasuq baan ku imiday, arrinta inay inta ka saaraan ay yidhaahdaan sidaan rababa aan ku imaade waddankan qaranimadiisa seecagaha ugu taagnaa si aanan cid dambe marti ugu noqon mar dambe oo aan uga sabata bixinaa.
واتاي عبد الرشيد حاشي ان سيو ان هذا البرنامج كود دم عبد الرشيد ادغون حالهان محاضره ميسا سيده كلو تهي نظام كنيميكا لغليو و نوقن كرا ميد لوو كولسونان كرو او غديغنا اي هاوش اوغو فودودان كرتا ان ميشن لوغو ساري كرا مسوما سوقي هري دورشوينكي هوري بارلمانكا
وقتي وا اسك سو دبا غبوي فلوانادا مالما اوغو هاري اني دد كوبان او لباتنيه اني قف كسو دحديان qofkaasna saameyn weyn buu yeelan doonaa si dalkan meesha u guuro iyo inuu meeshiisa ku burburo. Laakiin waxaan talahadan siinaa, waxaan ku dhiiraa adinku horta Soomaaliya aad raftaan iyo sidaad waxu raftaan marka hore degsada, kadibna qofkii waxaas idiin fuulin lahaa soo qabsada. Intii qof idiin yimid oo isagoo sidiisa u shidan oo dhihi lahaa maaragtay madaxweyne mar idhaha, kadibna meeshu wax ku furi lahaa, la fahmi waayey lahaa. Marka haddii taas ka kharibaan oo ay hadda ay qofkan xakamayn waayaan oo si wax ku rabaa uu sheegan waayaan dalkii rabaan iyo ama amniga ama dib heshiisiinta ama xiriirka dowladda ama corruptionka ama dhaqaalaha ama serviceka muddo baahan yihiin qofkaas oo inay waxay rabaan u dhiibtaan. Haddii laakiin qof intay doortaan kadib ka warjibaan haddii waa yahay waa meesha cala khalif wuxuu oran jiray meesha loo kalaanka kaliin
waatahay. Dr Cabdinuur Sheekh Maxamed Cabdiqafaar Wardheere iyo Cabdirashiid Xaashi, saddexdiinuba aad baad ugu mahadsantihiin waqtigiina iyo ka qaybgalka barnaamijka. intaas ayaan kusoo gabagabaynaya barnaamijkeennii Faaqidaadda oo toddobaadkana aan ku eegaynay doorashada madaxweynaha Soomaaliya oo dhici doonta bisha Febraayo ee soo socota sideedeeda. Barnaamijkan waxaa ka qayb galay oo arrimaha sii falanqaynayay Dr Cabdinuur Sheekh Maxamed oo kamid a waaxda waxbarashada ee gobolka Ohio oo isagoo ku sugan magaalada Columbus, Cabdiqafaar Wardheere oo ah aqoonyahan ku sugan gobolka Virginia oo ka faallooda arrimaha caalamka, iyo Cabdirashiid Xaashi agaasimaha macadka Heritage oo isna ku sugan magaalada Toronto. Intaan barnaamijkan mid lamada ku kulmi doono, waxaan gebi ahaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo.